Metropoli Foraleko eszena. Musika klasikoa eta zinema, hori esek izanen ditugu, bi ardatz nagusiak datozen minutuotan. Ander Erburu, Euskadiko Orkestra Sinfonikoko txirulari flautista, egunon?
Egunon, Peio.
Bueno, Brahmsen Requiema, eskaintzen ari zarete batetik bestera, ez da, Donostian, Bilbon, Iruñean eta bihar Gasteizen.
Bai, hori da, bueno, Brahmsiko Requiema eta Iruñeko Orfeoiarekin. Jotzen ari gara, proiektu hontan, eta bueno, batzo bai, Iruñean izan genuen kontzertua.
Beti, bai. Beti eskatzen dizut, bueno, ari jakin bati jarrai diezaiogun gure sekzio honetan, ezta? Eta zu gaur aipatu nahi duzuna, musika klasikoa, zinema, musika, komposatzaileen inspirazioa galdera egiten duzu,
bai,
ezta?
Bai, bueno, Oskarrak izan ziren orain dela bi egun, ez? Eta... Bai. Hans Zimmer irabazi zuen Oskarra, musika filmaren musika hoberena, eta bueno, ta nolabait ba beti bitxia da ze musika filmetako konposatzaileek inspirazio edo kopia edo hartzen dute askotan musika klasikoari, ez? Eta horrelako eredu batzuk bakarri ditut, ikusteko eta jendeak ea ikusten duen.
Bai, Star Wars entzuten ari gara, ezta?
Hori da, hau da, Star Warsen, bueno, nork ez duzagutzen musika hau, ez?
Bai, aditu dezagun apur batean. Gaur egungo musika klasikoa gizon hauek, emakume hauek egiten dute, zinema berezia egiten duten hauek.
Bai, gutxi gora bera, adibidez, John Williams, bueno, nork ez ezagutzen, edo Hans Zimmer. John Williams geroz eta gutxigo konparatzen du, baina Hans Zimmer nola baiteko, bueno, evoluzio asko egin du bere musika konposatu duenean, eta hasi zen, bueno, pizkat John Williamsen modura konposatzen, eta geroz eta musikagian minimalistagoa egiten ari da, ez? Azke, berazkeneko pelikuletan, horrela, filmetan horrela ikusten dugu. Tarin, bueno, entzun duguna, ba hori da, Star Warsen tema, ez? Nortu ezagutzen, eta ikusi bar dugu beste pelikula baten banda sonora zati txiki bat, Kings Row, Abismos de Pasión, 1942 filma, entzun dezagun pizka bat.
Zema trompeta eta oso antzeko parezio.
Antzeko, ez? Ba, entzuten egara duguna, 1942 filma bat da. Film eta, bueno, txurita beltze filma bat da. Eta Erics Wolfgang Kornol komposatu zuen, Txekiar Republikarra zen, eta, bueno, joan zen Ameriketara, bueno, garai hartako gerra eta guzti horrako historiak, ez? Eta, bueno, arrakasta asko izan zuen Hollywooden, baina ikusten dugun bezala, iaia berdinak dira, ez? Star Wars eta King's Row. Guazen zutera bigarren eredua.
Bai, trompeta gehiegi, ez da, lehenengo parte honetan.
Bai, bueno, John Williams eta Star Warsen trompeta eta metal asko erabiltzen ditu, asko tromboiak horrelako musika, bueno, eredu ona da, ez, pelikularen ideiarekin, ongi dijoa.
Bueno, zer entzutera goaz, Ander?
Bueno, orain Txaikoskiren Bibolin kontzertua. Agian eredu hontan ez da hain ondo nabaritzen, baina 1878ko konposaketa da, oso Bibolin kontzertu popularra, romantikoa, eta bueno, eta lehendabiziko mugimenduaren zati txiki bat entzungo dugu. Ezagun oso ongi segiten duen Bibolina orain, eh? Bibolina badu kadentzia bat, txiki bat, hasiko da orain, eta entzun dezagun hori. Ondoren, berriz Star Warsera bagoaz. Han eta Leiaren tema txiki bat entzutera. Bueno, ikusten dugunez, nahiko ambiente berdina, ez, edo nola erabiltzen dituen intervaloak eta melodiak aintzeko parezido esango nuke, ez?
Entzun dezagun apur batean gehiago. Txaikoski entzun eta bestelako artista bat, Igor Eskudero, ez, Igor Stravinsky.
Bai, horixe. Bueno, entzuten ari duguna da, 1913ko, La consagración de la primavera, The Rite of Spring, 1913an idatzi zuen, eta Diaghilev baletak estrenatu egin zuen Parisen, ez. Bueno, hau izugarri modernoa izan zen, garai hartarako, nola Stravinsky erabiltzen zituen instrumentuak, tesiturak, efektuak, horlakorik ez zen inoiz entzun Parisen eta ez da ere balet batean, beraz. Publikoak entzun zuenean, bueno, exito asko izan zuen, baina baita ere, bueno, publikoan zehar, ba, borrokak ere egon ziren, eta ez da baidak, eta bueno. Eta orain guazen berriro Star Wars entzutera. Zeu uste duzu, Peio? Antzekoa gara ez?
Nik ez dut uste, baina, bueno, hemen espertuek esaten diate baietz, berdina dela.
Jarri, entzun dezakegu berriz Stravinskyren hasiera eta gero Star Wars. Hau da Stravinsky?
Bai, eta beste bertsioa entzunen dugu segidan.
Eta hau Star Wars.
Bai, antzekoa ez, berdin-berdina.
Berdin-berdina, ez? Bueno. Ba, bueno, orain jarraituko dugu beste adibide batekin, baina orain ez ditugu bi konparaketa egingo. Hiru. Eta gainera, bi konparaketak, John Williamsen musika da, baina bi filmaz berdina. Lehendabiziko entzungo dugu, obra berdinean, beste zati txiki bat, gero Star Warsen zati txiki bat, eta gero Harry Potterren filmaren beste zati txiki bat. Bueno, imagina zazu, eh? 1913an horrelako musika, zuzenean, lehendabiziz, entzutea. Joe, impresio askoan barko izan luke, ez, garai hartan.
Bai, kritikak eta puristak, ez da?
Bai, puristak, bueno, ba, puristak egiagian. Ta orain, guazen zuzen entzutera Star Wars eta gero Harry Potter. Horrein dator... Bueno, ikusizun zati txiki hau, ez? Pram, pam, pam, pram, pam, pam, pram. Estrabizkiren berdin-berdina. Guazen zutera Harry Potter orain. Bueno, ba... Ikusten dugunez, nolabai, bueno... musika asko berdina ere, ez? Erabiltzen du, bueno, John Williams berak ere musika bera erabiltzen du batzutan, film batean eta bestean, ze bueno, azkenean ba konposatzaileak ere epeak dituzte, ez? Bueno, ba ikusi, filma bukatu dugu rodatzeaz, baitugu baduzu 3 aste musika konposatzeko, ze atera bar dugu ta bueno, ta batzutan ba konposatzaileak horrelako, ez? Kortapegak egite dituzte. Guazen zutera Harry Potter. Bueno, zer dugu hemen?
Harry Potter.
Estrabinskiren primaveraren konsagrazioa. Hemen daukagu. Berriz ere.
John Williams. Berarekin jarraituko dugu. Eta amaitzen ari gara. Bere zatia, ez da? Zinema, musika, ardatz hartzen dituen gure gaurko sekzio honetan. John Williams.
Bai, orain entzungo dugu entzuten ari duguna, Borsaken 9. sinfonia da. Bueno, ba, entzun dugu Borsaken 9. sinfonia. Sinfonia hau, ni ez dutzen da, 83ko obra da, ez? Borsak, garai hartan, bueno, bere bizitza ia zati handiena, ez? Europan egin zuen, baina Ameriketara joan zen. Eskain zioten lanpostu oson bat, unibertsitate batean, eta, bueno, eta esan zuen, bueno, ba, Ameriketara joango naiz. Eta sinfonia hau 9. da edo mundu berriko sinfonia, ez? Zoritxarrez, tradukzioa edo jendeak uste duena esaten da sinfonia del nuevo mundo, ez? Edo nolabait Borsak joaten da Ameriketara, ez? Eta horko ikusten duenaren dekin, ba, sinfonia bat konposatzen du, ez? Baina ez da horrela. Tradukzioa gaizki dago eta izango zen agian... nolabait Europari agur bat esateko moduko sinfonia, ez? Sinfonia desde el nuevo mundo, ez? Berak Ameriketatik esaten dio agur Europari, eta hau da idazten duena horren ondorioz. Sinfonia hau, Euskadi Gorkesa joko du urrengo astean, Logroñon eta Bilbon, zoritxarrez, ez Iruñan, oso sinfonia ederra da, beraz, bueno, jendeak nahi badu Logroñora joan, ba bueno.
Sarrera batzuk eskatu behar nezkizun, baina Logroñoraino joateko gasolina ordaintzeko.
Bai, egia, egia da.
Bueno.
Bai.
Zuen orkestra zer joaten zarete autobus
batean edo bitan edo irutan. Bi autobusetan, normalen bi autobus zitu.
Eta instrumento guztiak kamioi batean. Edo?
Bai, kamioi bat eta hor, ba, kontrabasuak, biolontxeloak eta joaten dira.
Horrekin ja, kamioi bat beteta daukazu, eh?
Bai. Erreza gainera, erreza.
Bueno, zure flauta sea 600 batean sartzen delako, ezta?
Bai, bai, eta bueno, eta mini batean ere sartuko litzateke, eh?
Ongi, ongi.
Entzun dezagun berriz Borsaken 9. sinfoniaren Allegroko hasiera. Eta bueno, orain ez ditut esango ze film antzun behar dugun, ze nik uste dut jartzen dugunen musika ezagutuko duzu.
Bai.
Ez, pista bat emango dizut. 1975 film bat da, Spielbergena, eta bueno, ura dago film honetan.
Bai.
Entzun dezagun.
Hondartzara gerturatzen ari da. Nik zinemareto batean ikusi nuen pelikula, lehenengo pelikula da.
Abai, eh?
Bai?
Jo, eh?
Tiburon.
Bai, bai, hori da, Tiburon, hemen daukago filma.
Bai, bai, sale estarren zineman, nahi zuzen.
Jo, eh?
Azeukaten zinema txiki bat, eta ikusi nuen Tiburon.
Bueno, ba, ikusten dugun bezala, nahiko antzekoak dira, ez? Hasiera horiek.
Eh? Beraz, oso antzekoa, berdina, esandako
bai.
Genuke, ez da?
Bai, bai, bai.
Orain arte, John Williams izan du protagonista, autoria horren inguruan, ibili gara, eta beste izen propio bat.
Bai, bueno, diran, Bernard Herrmann. Bernard Herrmann ere Hollywooden komposatzaile izugarrizko komposatzaile ona. Eta, bueno, Hitchcockekin harreman asko izan zuen, bueno, Vertigo, Psicosis, Hitchcocken filmetako musika egin zuen. Eta bueno, konpresatu zuen Ciudadano Kaneen ere musika. Eta bueno, kasu hontan, entzun bar dugu, bueno, Hitchcocken film bateko eszena oso ezagungarri baten musika. Eta gero entzungo dugu Bela Bartoken zigarren ari laukoteko zati txiki bat. Ea, bueno, nolako... era Bernard Herrmann inspiratu zen Bela Bartoken ala ez. Bueno,
hortzen labanarekin, ez?
Labanarekin, ez? Dutxan, bueno, nork ez duzagutzen
bai, bai.
Estena hau, ez? Ez dugu entzungo gehiago zenik musika entzuten dudanean, joe.
Bai.
Buf.
Beldurra, ez da?
Beldurra zentzait gorputzean. Bueno, entzun dezagun orain. Zeigarren laukote, Bartoken zeigarren laukoteko, hirugarren mugimendua.
Igual, esango genuke, ez
bai,
da?
Nahiko antzekoa, agian Bernard Herrmann kontzertu batera joan zen, laukote baten kontzertu batera, eta gero etxean zegoela inspirazioa hartu zuen, baina nondik. Ber inspirazioa edo zerbait entzun zuen inspirazioa, edo dutxatik, bai.
Haizu, ba, joe, gusto ematen du zurekin sekzio hau egitea, zinea eta musika klasikoa lotzen ari gara. Urrengo autorea Hans Zimmer.
Bai, Hans Zimmer, bueno, ezagutuko duzun, bueno, azkeneko 20-30 urteetan izugarrizko arrakasta izan du. Dunkerke filmako musika egin du, Interestelar, Karibetako pirateko musika ere, Gladiator, bueno, asko konposatu egin du, ez? Bere kasuan, nik esango nuke, bueno, beste ze, bueno, hitz egin dugu John Williamsi buruz, John Williamsen nolabait inspirazioa askoz argiagoa da, ez? Askoz ikusten da oso errez. Baina Hans Zimmerekin, bere musikan batzutan, testurak edo besterik ez dira nabaritzen, ez? Nolabait inspirazioa agian, badago, bueno, ez dute karri kasu honetan, baina Interestelar organo musika asko ezagit filma ikusi duzun, bueno, film oso da, bueno. organo musika eta musika nahiko minimalista da, eta Zaratustra Straussen obrarekin, bueno, antzeman asko daude. Baina kasu honetan, bueno, entzun behar duguna, Gladiatorren zati bat, filmaren zati txiki bat, eta gero Gustav Holsten planeta. Gustav Holstek planetak idatzi zuen. Star Warsen ere bere musika asko ateratzen da. Spielberg eskatu zion Gustav Holsten, bueno, asko gustatzen zaion Spielberg, eta Hans John Williamsi Star Wars idatzi zuenean eskatu zion aizu, jo, musika asko gustatzen zait, idatzi ezakizu zerbaitola nire filme Star Wars etako filmari, eta zuen, bai, noski, bai, bueno, libertade gehiagia hartu zuen, eta bueno, kasu honetan Hans Zimmerren inspirazioa entzungo dugu, ez? Gustav Holst planetak Marte planetari, Marte planetako obraren zati txiki bat. What we do in life echoes in eternity. Hau da, Gladiatorren hasierako estena.
Bai.
Ez? Badaude hor Germaniarekin borrokatzen eta...
Ezu, Hans Zimmer, Oskarretan ere sariren bat jaso du?
Bai, asko. Bueno, azkeneko Oskarretan, Oskarra irabazi du, ezakit... zenbat nominazio, ba, irakurri diren nuen, bai, John Williamsen 42 nominazio Oscarretara.
Bueno.
Eta Hans Zimmer ezakit, bai, bizpairu Oscar baditu jadanik, bai.
Honekin fini edo zeren zutera goaz?
Bueno, ba, Gustav Holsten Marte planetaren zatia mugimendua.
Zu pelikulak ikusten dituzunean filmaren ariari ez diozu jarraitzen, ez da?
Bueno,
azen olako musika...
Batzutan musika filma baino beagoa da, ez? Beraz, belarriak begiak baino arreta gehiago jartzen dute. Baina, bueno, azkenean oso interesgarria da, ze bueno, musika popean ere horrelako gauzak aurkitu dezakegu, ez? Azkenean, artista guztiak, margolariak edo literaturan, poesian, guztiok izan ditugu musikarietan, musikari edo interpretatzaileetan ekin ere, guztiok izan ditugu maisuak, ez? Edo ereduak gure bizitzan, beraz, horrelako, bueno, imitazioak, ez? Edo inspirazioak guztiok egin ditugu arte munduan, margolariak ere, bueno, literaturan ere ikusi dezakegu, filosofian berdina gertatzen da.
Dena asmatuta dagoela mundu honetan, ez da?
Hori xe da.
Eta dena dela... fotokopia, bai. Kopia...
Enbalaje ezberdina, ez? Enboltorio ezberdina, baina produktua bera da.
Bueno, musika klasikoa eta zinema musika komposatzaileen inspirazioan, galdera hori egin diogu gure buruari, eta argi eta garbi dago, zuk aipatu duzun bezalaxe, zuk argitu duzun bezalaxe, baietz. Ander Erburu, Euskadiko Orkestra Sinfonikoko txirulari flautista. Mi eskera uniz gurekin izateagatik eta plazera izan da.
Berdi, mi esker zuei.
Agur.
Agur.